Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Tales, osnivač ove vrste filozofije, kaže da je voda početak svemu. Zbog toga je on i govorio da zemlja pliva na vodi. On je bez sumnje došao do ovog verovanja zapažajući da se sve stvari hrane vlagom i da iz nje proističe i od nje živi i sama toplota. Međutim, ono iz čega sve stvari proističu jeste njihovo pranačelo. Zbog ovakvog zapažanja on je prihvatio taj način gledanja kao i drugu činjenicu, a to je da je seme svih stvari vlažne prirode i da je voda uzrok prirode vlažnih stvari. Opravdano je postaviti pitanje, treba li istoričar filozofije da proučava razvoj filozofije počev od Talesa, sledeći Aristotela, ili da svoja istraživanja proširi i na starije istočne civilizacije. Emil Breje, na primjer, iako kaže da se na pitanje o poreklu ne može dati precizan odgovor, na neki način daje za pravo orientalistima, govoreći da je nemoguće ne osjetiti srodnost misli između poznate teze prvog grčkog filozofa Talesa da sve stvari nastaju iz vode i početka poeme stvaranja napisane vekovima ranije u Mesopotamiji. Tako bi za Brejea učenja prvih grčkih filozofa mogla da budu samo nova forma jedne izuzetno stare teme. U Domu omladine nedavno je, pre nekoliko dana, Drago Đurić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održao predavanje na temu Talesova voda. Tim povodom razgovaramo danas sa njim. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu. Nego što pređemo na bilo kakav razgovor, pošto je ovo emisija o filozofiji, osjećam potrebu da kažem da je Odeljenje za filozofiju u Beogradu zapravo doživjelo dva neprijatna događaja. Jedan je da je pre nekog vremena preminuo naš mladi kolega Ivan Vuković, a komemoracija se održava danas na Filozofskom fakultetu u 12 sati, a da je pre dva dana preminuo i naš profesor Kosta Došen, a sahrana je sutra u 12 sati na Novom groblju u Beogradu.
To su tužne informacije, ali život je takav. Može se reći i jedna od filozofskih tema je također tema smrti. i mnogi filozofi su je različito doživljavali. A mi govorimo danas o Talesu i o početku samom filozofije. Pa ako možete za početak da nam kažete koji su argumenti da se tvrdi da je Tales prvi filozof?
Sad, tu se interpretacije razlikuju, one zavise od sačuvanog materijala i pristupa tog materijala, dakle od vrednovanja ili kriterijima za vrednovanje sačuvanih svedočanstava, onome što obično pripisujemo Talesu kao filozofu, pošto ni jedna njegova reč, zapravo kada je reč o temi kojom će se ovdje baviti, a to je taj njegov krajnji uzrok voda, nije sačuvana. Neki filozofi su optimistični, interpretatori su optimistični i misle da se na osnovu tog vrlo oskudnog svedočanstva može na neki način rekonstruisati jedno učenje koje bi po svojim karakteristikama predstavljalo filozofsko učenje i koje bi se ozbiljno razlikovalo od prethodnog mitopoetskog sveta ili književnosti koja je prethodila filozofiji i nauci. Drugi opet su sasvim, kako da kažem, mi misle zapravo da u onome što je sačuvano nema materijala koji bi nam zapravo mogao potvrditi ni da li je Tales prvi filozof ni da nije prvi filozof, pošto su, isto polazeći od činjenice da su ta svedočanstva vrlo siromašna.
Diogen Laerti je, na primjer, na koga se često pozivamo kao jedan važan izvor o tim najstarijim filozofima, kaže negdje da je Anaksimandar prvi, negdje govori o nekoj izuzetnoj starini filozofije čak kod istočnih naroda, a sa treće strane kaže i da je Tales taj prvi. Kako prihvatiti takvu vrstu svjedočanstva?
Pa problem je kod Diogena što nam ona ne daje kriterijum za svoje razlikovanje, dakle šta smatra nekakvim osnovama na osnovu koje bi se smatralo da je neko učenje filozofsko, a da nije na neki način predfilozofsko. On doduše kaže u prvoj knjizi da filozofija počinje s jedne strane s Pitagorom, a s druge strane s Anaksimandrom. Ali čim pređe na samo izlaganje, prva tema ili prvi filozof o kome govori, kako god hoćete nazvati filozofom ili već ne, jeste Tales zapravo. Tako da je dosta neobičan način na koji on to izlaže, ali, kako da kažem, nije to jedinstven slučaj. Vrlo često savremeni filozofi počnu svoje izlaganje sa Anaksimandrom, a ne sa Talesom, a da se ne izjašnjavaju od toga zbog čega su izostavili Talesa, za razliku od drugih koji se vrlo često izjasne o tome zbog čega Tales zapravo ne spada u filozofe, odnosno ne da ne spada u filozofe, nego da nemamo dovoljno materijala da bismo uopšte rekonstruisali neko učenje i da bismo na osnovu toga odlučili da li je ono filozofsko ili nije filozofsko.
A što predstavlja interpretativni teorijski model materijalnog monizma kada je Tales u pitanju?
Pa postoji više zapravo tih, moglo bi se na osnovu dosadašnjih razmatranja Talesove, onoga što se obično pripisuje Talesu, kako u antici, tako i u savremenoj filozofskoj literaturi, moglo bi se rekonstruisati više interpretativnih modela. Jedan je taj materijalnog monizma, po kome je Tales zapravo tvrdio da postoji jedna izuzetna posebna supstanca od koje je sve sačinjeno i sve što u našem fenomenalnom svetu postoji, događa se, tako da je zavisi samo od vode i zapravo je sve voda. Nastaje od vode i sastoji se od vode. To bi bio taj materijalni monizam, pri čemu bi taj materijalni monizam mogao ostati tako nedovršen, pri čemu ne bismo imali nekakvog razloga ili ne bismo imali osnovu da ili ne bi bile objašnjene promjene u svetu, nego bi se prosto tako objašnjavao sastav svijeta, od čega se sve sastoji. Taj materijalni monizam proširen za pokušaj da se uvedu i uzroci promjena na svetu, sem tog materijalnog uzroka koji je voda, obično je rezultirao u nečemu što se zove hilozoizam ili neku vrstu teorije koja zapravo po kojoj zapravo postoji jedan uzrok, ali taj uzrok je u isto vrijeme i materijalni i u istom smislu eficijentni uzrok, a to bi u ovom slučaju bila voda. Pa bi onda monizam bio jedna teorija da je zapravo sve sačinjeno vode i sve promjene koje se događaju u svijetu zapravo zavise od te vode. Ona je uzrok kretanja i ona je i materijalni uzrok, odnosno čini sastav ovog svijeta. Postoje naravno druge interpretativne teze, jel tako, mogli bismo uzeti nekakvu partikularnu materijalnu tezu koja bi bila u isto vrijeme hilozoistička, po kome postoji jedna izuzetna supstanca u svetu, od koje zavisi svako kretanje i događanje, koja je izvor života i tako dalje, neka svjedočanstva vode u tom pravcu. Ali to zavisi zapravo od selekcije svjedočanstava. Na kraju postoji i, moglo bi se navesti, i teza dualizma kasnije, koja je najčešće pod uticajem platonističkih teoretičara koji su nekako pokušavali da platonizuju Talesa, pa su onda pripisivali dve vrste uzroka, zapravo onda on bi mogao ostati materijalni monista, ali ne i uzročni monista. Dakle, imao bi materijalni uzrok i imao bi nešto što osobično naziva dušom ili već nečim drugim.
Pošto ste spomenuli hilozoizam kao jednu interpretaciju, pitao bih vas, da li se hilozoizam može izjednačiti sa materializmom, odnosno da li ono grčko hile može da se izjednači sa latinskim materija?
Pa,
što vi mislite o tome?
Ponekad ljudi interpretiraju na različite načine. Mislim, neki teoretični će reći da je sad čak i Aristotelova interpretacija sa hile, pošto je hile Aristotelov pojam, odnosno njegovo razumevanje toga šta je hile, onda ne bi se moglo pripisati Talesu. Međutim, naravno, mi uvek imamo problem s tim da neku prošlu filozofiju, neko prošlo učenje ili svjedočanstvo o nekom prošlom učenju zapravo interpretiramo jezikom našeg vremena. A ako bismo samo ponavljali reči koje su govorili neke filozofi u prošlosti i ne bismo pokušali da ih objasnimo neki drugi način, ne bi bilo više nikakvog objašnjenja, ne bi bilo mesta za objašnjenje i za interpretaciju. Ukoliko ili takva interpretacija ne bi ni u kom smislu bila plodna, onda bismo samo ponavljali reči prethodnih teoretičara. Tako da to zavisi zapravo od toga kako vi tumačite šta je voda. Ovde generalno uzeto, šta je zapravo ta materija? Ovde generalno uzeto, zapravo materija znači ono od čega su stvari sačinjene u ovom svetu i ništa drugo.
Hegel je, na primjer, koristio izraz spekulativna voda. Da li bi to značilo da se on protivi materialističkom konceptu ili ne?
Pa ne mora da znači da se protivi. Ja mislim da tu spekulativna znači zapravo da je reč o nekoj vrsti, kako su to Grci nazivali ili Aristotel nazivao, dijalektičkog argumenta u kome zapravo raspravljate o stvarima u čije postojanje se ne možete uveriti čulima. Dakle, voda kao neka fundamentalna supstanca je nešto o čijem postojanju zaključujete ne tako što vidite tu fundamentalnu supstancu, nego zaključujete na osnovu nekakvih razloga koji vas navode na to, a da zapravo tu Aristotel je dijalektičko zaključivanje nazvao zaključivanjem, dijalektičkim zaključivanjem nazvao zaključivanje koje ne počiva na činjenicama. Onda kad nemamo činjenice, pribegavamo, kako on kaže, dijalektici. To je najčešće redukcija ad absurdum ili slična vrsta argumentacije.
Vi se na neki način ne slažete sa nekim stavovima Johna Barneta. Vi stojite na stanovištu da su, pa citiram, najraniji grčki mislioci došli do zaključka da postoji jedna nestareća, besmrtna supstanca, zato što su bili zainteresovani za promene u čulnom svetu i da su do tog zaključka došli upravo da bi objasnili te promene.
Pa vrlo često veliki broj poznatih autora, ranijih interpretatora iz 20. veka, doduše Barnet spada u kraj 19. veka i u 20. Dakle, Barnet, Guthrie, Barnes, da ne nabrajam neke druge.
Ali poznati autori, relevantni autori.
Da, vrlo poznati autori prihvataju tezu da je Tales materijalni monista, ali kad navode motivaciju za tu tezu, onda kod svih izgleda kao da je Talesova motivacija bila da objasni sastav stvari našeg fenomenalnog sveta. Međutim, ako bi to bila motivacija takve filozofije, onda je teško objasniti kako bi se raznovrsnost stvari naših sveta objašnjavala postojanjem jedne supstance. Ako bismo hteli da objasnimo raznovrsne stvari sa različitim svojstvima, onda bi tu razliku prirodnije bilo objasniti različito što su supstance od kojih su začinjene. Onda zapravo meni se čini da oni pogrešno vide motivaciju za vodu, za peiron, za vazduh, za ove prve jonske mislioce koji su navodili nekakav arhej ili krajnji materijalni uzrok za stvari na svetu, za način na koji mi vidimo stvari u svetu. Dakle, to je pokušaj da se objasni događaj u svetu. Zato ja mislim da ako hoćemo da očuvamo mesto u istoriji filozofije za Talesa, koje je ovako nekim interpretacijama uzdrmano, onda moramo pretpostaviti, i čini se da je to dosta logično i na osnovu onoga što Aristotel kaže, i na osnovu onoga što Teofrast kaže, i na osnovu toga što kasniji interpretatori antički, pre svega ponavljajući ovo što tvrde Aristotel i Teofrast, zapravo govore jeste da bi Talesov motiv, kao i ostali filozofa, bio zapravo da se objasne promjena u svetu, a ne da se objasni sastav sveta. Jer samo tako bi mogla biti motivisana njihova potreba da dođe do neke jedne supstance koja stoji u osnovi svih stvari.
A šta mislite o principu ekonomičnosti u objašnjenju Talesovog argumenta? Odnosno Talesovog
ne samo ekonomičnosti, stavljena? Nego ovi filozofi insistiraju i na principu jednostavnosti. Pa navodno motiv prvih filozofa je bio da dođu do nečeg jednostavnog ili do nečeg što je ekonomično, to je jedan savremeni pojam iz savremene nauke, dakle da objašnjenje mora bude ekonomično. Zapravo to ne znači da zapravo treba kažete nešto vrlo jednostavno, zapravo ekonomično znači ne uvoditi ništa što nije potrebno za argumentaciju, to bi bio neka vrsta Okam Humovskog
principa. Po starom principu ničeg previše.
Pa naravno, dakle da ne uvodite nešto o čemu se ne može govoriti ako se ne pođe od činjenica, ne uvodite neke entitete koji zapravo ne mogu nisu objašnjenje ni za šta i ne može se o njima zaključiti na osnovu činjenica. To bi bila ekonomičnost. Ali jednostavnost je neobičan zahtev, dakle to bi bilo teško objasniti da bi bio motiv filozofa da dođe do jednostavnosti. Po mom sudu, motiv je da se dođe do nekog objašnjenja pojava u svetu, a to što dođemo na kraju do jednostavnosti je rezultat pokušaja da se objasne pojave na svetu, dok jednostavnost i ekonomičnost nisu ovdje cilj zapravo.
Aristotel je važan izvor za proučavanje ne samo Talesa, nego uopšte ranijih filozofa pre njih. Koliko se taj njegov prikaz o jonskim filozofima može smatrati pouzdanim?
Sad, to je veliko pitanje. Dakle, ima autora koji smatraju da je to prilično pouzdan prikaz, ili da su neki delovi tog prikaza jonskih mislilaca pouzdani. Veliki optimista u tom pogledu je Patricia O'Grady, koja je napisala jedinu zapravo monografiju o Talesovoj filozofiji, ali čini se preoptimistično u tom pogledu. S druge strane, imate još od Harolda Hernisa i njegove knjige o Aristotelovoj kritici predsokratovske filozofije, nastojanje da se ukaže na činjenicu da Aristotel nije sasvim pouzdan izvor. To se polazi od nekih paralela sa nekim drugim filozofima, recimo Hernis insistira na tome da to ne možemo uveriti na osnovu toga kako on tretira Talesa, pošto nemamo Talesove spise da bismo uporedili Aristotelovu interpretaciju i Talesa, nego kao možemo na osnovu Aristotelove interpretacije Platona, pošto Platonove spise imamo i možemo sad proveriti da li je ta interpretacija u redu. A s druge strane, insistira na činjenici da on neke predsokratske mislioce, recimo jonske, u jednom spisu tretira ovako, a u drugom spisu istu temu zapravo na različite načine interpretira ili vidi, pa onda nalazi neku osnovu za to da Aristotelovo gledanje na predsokratske mislioce, odnosno njegova interpretacija ili njegova prezentacija predsokratskih mislilaca nije u redu. Ali pošto mi nemamo ranije, kada je reč posebno o Talesu, nemamo ranije nikakvo svedočanstvo o Talesovom učenju u vodi, sem ono koje nam daje Aristotel, onda ne preostaje nam ništa drugo nego da se pouzdamo u to što on kaže. Ne znam šta bi ovdje uvezi ovoga interesu.
Muzika. Da.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o Talesu, o Talesovoj vodi i problemu početka filozofije. Recite nam, u kakvom odnosu stoje oni glavni pojmovi koji se vezuju i za antičku filozofiju uopšte, ne samo za predsokratovce? Arhe, aition, stoiheion, i zašto su oni važni za razumevanje te filozofije?
Pa pošto je Aristotel tvorac te pojmovne mreže, a ona je u isto vrijeme pojmovni okvir za interpretaciju ranih filozofija, a ja mislim da to, mislim da optužbe za anahronizam time što bi se kasnije u pojmovnom mrežu interpretirale prethodne filozofije nisu uvijek opravdane. Dakle, ne znamo kako drugačije da ih interpretiramo nego da ih razumemo kao nešto važno za filozofiju, pa onda koristimo pojmove koji zapravo nam objašnjavaju i osvjetljavaju tu važnost, kako bi rekli. Moramo imati u vidu da se recimo arhe prevodi kao princip, kao počelo, kao ne znam šta, zatim aition kao uzrok, a stoiheion kao, kako da kažem, supstanca ili sastav od čega je nešto sačinjeno. Kako bi, međutim, ponekad se to nema u vidu da Aristotel u ovom kontekstu posebno, odnos između aition i arhea je vrlo specifičan. Aition jeste uzrok. On je u isto vrijeme i razlog, onda kad se uzrok navodi kao opravdanje za neku tvrdnju, jel tako? Dok je arhe također zapravo uzrok u ovom kontekstu. Samo krajnji uzrok. Dakle, nije svaki aition arhe, nego samo neki aition i arhe, a to je zapravo krajnji uzrok. I kad Aristotel ovdje govori o prvim ionskim mislijacijim materialistima i kad kaže da je jedan zastupao tezu da je arhe voda, drugi da je aperon, ne znam, treći da je vazduh ili vatra, on ima u vidu da je tu reč o krajnjem materijalnom uzroku, a ne o nekakvom principu ili ne znam čemu. Mada i princip znači prvi princip ima tako dalje, ali zapravo ovdje je reč o prvom materijalnom ili o krajnjem materijalnom uzroku.
Zašto je važno da se Tales objasni i razume, da se uvidi zašto je on izabrao baš vodu kao ono što je prvo, ono što je arhe?
Moja osnovna pretpostavka jeste da sa arheom ovi mislioci pokušavaju da objasne događaje u svetu našem fenomenalnom. Dakle, ne sastav, kao što sam rekao, to je jedna od usputnih stanica u objašnjenju. Potrebno je objasniti sastav stvari, ali krajnji cilj jeste da se objasni promjena u svetu. Zapravo, i onda je cijela motivacija koja je dovela do toga da se dođe do neke jedne krajnje supstance kao krajnjeg materijalnog uzroka, zapravo pošlo od toga da se objasni promjena. E sad, u traganju za tom krajnjom supstancom vi morate da tražite, morate da tragate za onom supstancom koja će zadovoljiti ili omogućiti promjenu. Dakle, ne možete doći do neke supstance koja bi zapravo bila prepreka za promjenu. Zapravo, pošto se taj arhe definiše kao, odnosno arhe definiše kao nešto što je nepromenjivo i što stoji u osnovi svake promjene, kao što Aristotel kaže u Alfakrizi metafizike, interpretirajući ove ranije mislioce, onda ne možete uzeti supstance iz svijeta koje se menja. Ako uzmete promjene u fenomenalnom svijetu jedne supstance, promjenu svoj stava, onda zapravo nijedna od tih supstanci ne može da zadovoljava uslove koji se postavljaju pred arhe, zato što menjaju svojstva, a svojstva arhea bi trebala da budu nepromenjiva.
A kako se razlikuju fenomenalna i fundamentalna voda i zašto je to važno?
Zapravo Tales i nema u vidu tako nešto, niti interpretacije do sada naglašavaju tu razliku. Međutim, problem je u tome što, upravo ovo što sam rekao, ako bismo uzeli našu takozvanu fenomenalnu vodu, onako koju mi vidimo, ovu vodu u tečnom stanju, tako? Ako bismo to uzeli kao arhe, onda bi nastali mnogi problemi u pokušajima da se objasne promjene u svetu. Zašto? Jeste da to u izvesnom smislu zadovoljava uslove tamo da osnovna supstanca nema svojstva koja bi ometala promjenu, pa zato fenomenološki definišemo vodu kao tečnost bez boje, bez ukusa, bez mirisa, dakle lišenu svojstava, ali onda bi to omogućilo zapravo promjenu svojstva, ne bi smetala promjeni, ali ona je dalje tečnost, kako bi rekli. Ostaje to da je ona tečnost i onda bi nastao problem ako prema ovim teorijama od te fundamentale, od te osnovne supstance, dakle od tog arheja, trebaju da nastaju sve druge stvari. Šta se onda dešava kad od vode kao nešćeg tečnog, a recimo Heraklit Homerski misli da je to motiv zbog koga je Tales uzao vodu, upravo zbog te tečnosti, zbog tog njenog stanja, jer je onda kao sposobna za promjene, pošto recimo sipamo vodu u različite posude, ona će zauzeti različite oblike, ne pruža otpor u tom pogledu, ali je problem onda kad od tečne supstance nastane neka čvrsta supstanca. Sad ta supstanca više nije tečna, a prema ovim teorijama trebala bi dalje da se menja. Dakle, nema svojstvo koje je ovdje definisano kao nešto što je uslov za mogućnost transformacija u druge oblike. Zbog toga je važno razmotriti taj problem. Zbog toga izbija taj problem da zapravo ni voda u tečnom stanju nije nešto što bi zadovoljavalo ove uslove koji se traže za stoiheion, odnosno za krajnji materijalni uzrok. Jer ima to svojstvo koje onda ne može da se provede kroz sve transformacije u materiji, nego zapravo trebalo bi, to bi bilo onda svojstvo nekog arheja koje se vremenom gubi i dobija neko drugo svojstvo, a to bi zapravo govorilo o promjenjivosti arheja, a zapravo arheja bi trebao da bude nepromjenjiv.
To nije dopustivo.
Da.
Ako je arheja, onda
prema ovoj teoriji, da.
Ne bi smjelo da bude. A da li bi bilo pravilnije govoriti da je vlaga ono što je fundamentalno, a ne voda? Odnosno, samo terminološki tu napraviti razliku. Odnosno, može li se reći da li je Talesa, odnosno može li se pitati da li je Talesa opredelilo da vodu odredi kao arhe upravo ta prožimajuća karakteristika vode kao vlage. Vazduh, na primjer, nije isto što i voda, ali ima određeni stepen vlažnosti, o čemu nas recimo i meteorolozi svakodnevno obaveštavaju. Pa i da se setimo onih naših narodnih pesama kada Marko Kraljević iz suve drenovine iscedi neku kap vode.
Sad, vlaga je zapravo stepen prisustva vode, ali fenomenološke vode. Dakle, ovdje ne bismo govorili o ovoj tezi o fundamentalnoj vodi koja zapravo nema ni svojstvo tečnosti, jel tako? Nego vlaga je stepen prisustva ove fenomenološke vode. Ako pođemo od tako neke pretpostavke da je fenomenološka voda ono što je arhe, onda zapravo prisustvo vlažnosti u različitim stvarima trebalo bi da odnosno prisustvo vode u stvari stvarima čini bi te stvari manje ili više vlažnije, tako, pa bi onda vrlo jednostavno mogli da tvrdimo kako je, to bi onda vodilo kao ovo materialističkom partikularizmu, kojem bi zapravo samo stvari koje ima određen stepen prisustva vode, odnosno koje su u određenom stepenu vlažne, bile ono što bi bilo sposobno za kretanje i što bi bilo neki uzrok kretanja ili neki uzrok promjene uopšte, tako. Recimo, biste pomenuli ovu suvu drenovinu, mogli smo zamisliti, ne znam, jedna od tamo nagađanja Aristotelovih jeste da je Tales uzeo vodu zato što ona čak podržava toplotu, kako bismo se rekli.
Da, ali upravo sam to hteo da vas pitam. Aristotel to navodi u onom delu koji sam ja na početku pročitao, da i sama toplota proističe iz vode, odnosno vlage.
Pa teško objasniti šta to tačno znači, ali meni izgleda da to otprilike znači sljedeće. Većina Grka je bila impresionirana procesom gorenja. Dakle, gorenje je neki proces u kome se dešava neka drastična promjena. Izgleda im kao da od jedne supstance nastaje neka potpuno druga supstanca, tako. Ali šta bi to moglo, recimo, mogli su imati u vidu nekakve primjere iz svakodnevnog života. Mogli su imati u vidu činjenicu da recimo vlažno drvo gori duže od suvog drveta, tako. Dakle, kako se smanjuje stepen vlažnosti, tako drvo postaje sve, tako drvo sve, kako kažem, brže gori i oslobađanje toplote je sve kraće i toplote je sve manje, dok na kraju ne sagori, ne znam, u pepeo i dim, dok se ne rastavi, a u njima je stepen vlažnosti takav da više ne može da podržava gorenje. E sad, u vezi s tim postoji zanimljiva stvar iz savremene hemije, po kome se onda, kako da kažem, fundamentalna svojstva neke supstance, u ovom slučaju vode, ne prenose na viši nivo, odnosno ne, dakle, događa se nešto kad se fundamentalni sastavni delovi vode u hemijskom smislu spoje, onda ona dobija neka svojstva koja nema na fundamentalnom nivou. Recimo, formula vode je H2O, tako? Vodom gasimo vatru, ali je problem u tome što vodonik gori, a kiseonik pospešuje vatru. Dakle, ta svojstva nekako emergiraju, to svojstvo ili sposobnost vode da gasi vatru, zapravo ne prenosi se od osnovnih svojstava sastavnih delova hemijske formule vode, nego zapravo emergira nešto sasvim drugo. Dakle, u tom pogledu je onda moglo da se insistira na ovoj razlici koja se meni čini da spašava Talesa i spašava ovo mesto u filozofiji, a to je ta razlika između takozvane fundamentalne vode i fenomenalne vode.
Vi ste spominjali već Heraklita Homerskog koji kaže za Talesa da je zastupao tezu o vodi kao fundamentalnoj supstanci. Zbog toga što se tečna priroda lako transformiše u svaku stvar. Evo, upravo smo o tome sada govorili. Da li bismo mogli neki kratak rezime da napravimo? Mene posebno zanima ta razlika između transformacije i prožimanja.
E sad je to veliki problem, mislim, meni uvijek izgleda kad ljudi govore o nekim pojavama, pa kad kažu da se uzajavno prožima i onda mi izgleda da kako kažem, nisu
prisutnosti, možemo da upotrebimo drugi termin,
da.
Prisutnosti vode u nečemu što ne liči nikako da je voda prisutna.
Pa u tom slučaju onda ne smemo uzeti kao arhe fenomenološku vodu, ovu vodu kao tečnu, jer tu uvijek prisustvo na neki način registrujemo. To bi moglo biti ona teza o tome, Aristotelovo svjedočanstvo navodno da je Tales tvrdio kako magnet ima dušu jer privlači, odnosno kamen, hematit koji ima svojstva magneta, jer privlači metalne predmete, a sve ono što pokreće je duša na neki način. Ako bismo uzeli tezu o vodi kao nečemu što je uzrok ili izvor kretanja i tako dalje, ako bismo uzeli ovu fenomenološku vodu, tako, onda bi bilo teško objasniti kako magnet koji nam deluje da je skoro suv, je li tako, ima toliku moć pokretanja, a stvari koje su vlažnije od njega zapravo nemaju moć pokretanja, tako da se ne bi mogla napraviti neka teorija po kojoj bi intenzitet prisustva tečnosti u nečemu zapravo bio povezan sa intenzitetom, odnosno sposobnošću da pokreće ili da vrši kretanje. Bilo bi to dosta neobično. Izgleda da bi se moralo pretpostaviti da ta tečnost vode, odnosno to njeno fenomenološko svojstvo, nekako ne odgovara ovoj ulozi arheja. I čini mi se da je to još jedan od razloga zbog kojeg bi se morala napraviti ova razlika između takozvane fenomenološke i fundamentalne vode. Između vode na arheološkom i fenomenološkom nivou.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kakva je razlika između mitsko-poetskog gledanja na svet i pogleda na svet ovih prvih jonskih fizičara, odnosno filozofa?
Ima mislilaca ili interpretatora istorije ideje koji smatraju da ne postoji nikakav ozbiljan skok između mitsko-poetskog sveta i literature koju znamo, koja nam je sačuvana iz mitologije i poezije, i one filozofske literature koja navodno nastaje sa miletskim, po njima navodno nastaje sa miletskim mislilacima, i oni insistiraju na tome da tu postoji kontinuirani prelaz. Međutim, teško bi... To je opet neka teza da zapravo nekako se polazi od pretpostavke da svačije mišljenje nastalo mora da se objasni nekim prethodnim mišljenjem, pa onda teško da bi nastalo nešto novo, sasvim novo nekakav skok u misaoni bi se dogodio, jer bi tako bilo preskočeno nešto u objašnjenju, je li tako? Međutim, treba ozbiljno razliku, ako uzmemo, uporedimo recimo neku zrelu formu antičke književnosti, kao što je Hesiodova Teogonija, i ono što, recimo, Teofrasti ili Aristotel kažu za Talesa, dakle, onda možemo uočiti vrlo važne razlike. Aristotel i Teofrast kažu za Talesa da je, ili da jonske mislioci uopšte, da su u svom razmatranju prirode polazili od opažanja. Dakle, od uočavanja nekih činjenica, pa pokušavali da objasne te činjenice. Dakle, oni ne polaze od autoriteta predaje. Ako uzmete Hesiodovu Teogoniju, tamo pripovedač dolazi do muza, muze traži od njih da mu kažu, ne znam, kako je nastao svet, isto tako traže neko objašnjenje. To nije neka suštinska razlika, pošto se ponekad insistira na tome da se filozofija, odnosno prvi filozofi i naučnici razlikuju od mitologa po tome što jedni nude objašnjenja, a drugi ne nude. Ako pogledate Teogoniju, tamo pripovedač traži od muza da mu objasne kako su nastali bogovi, reke, mora, kako je nastalo stanje ono koje sada postoji, jel tako? Također nekad se kaže da je filozofija i nauka racionalna, da su, ne znam, mitologija nije racionalna. Međutim, i to je teško reći, dakle, nema ničeg nekoherentnog ili kako god kriterijum racionalnosti uzmete u Teogoniji, recimo, Hesiodovoj. To bi opet ne bi bila baš neka ozbiljna razlika između ta dva, kako da kažem, pristup ili pokušaj objašnjenja sveta, ajde tako da kažem, događaja u svetu.
Hesiod u Teogoniji kaže da na početku beše haos, a to je filozofičan stav, da tako kažem.
Pa jeste, razlika je samo u ovome, pazite, na čemu ja sad ovde, do čega mi je stalo ovde da, do čega mi je stalo da kažem to. A to je sledeća stvar. Kad pripovedač dolazi pred muze, onda on od njih traži objašnjenje. Dakle, ne polazi od opažanja stvari oko sebe da bi došao do objašnjenja pojava u svetu. S druge strane, filozof polazi od, ili naučnik prvi, kao što su Talesa, Anaksimandar i Anaksimen prema Aristotelu, polazi od posmatranja činjenica u svetu. Pa onda, posmatrajući činjenice u svetu, traže prve uzroke kojima bi mogli objasniti te činjenice, dakle najbliže uzroke, pa onda idu ka sve daljim i daljim uzrocima, tako, da bi došli do nekakvih prvih uzroka u ovom slučaju. Dok kada reč o Hesiodovoj Teogoniji, muze počinju svoju priču od samog početka, dakle od prvog uzroka, a ne dolaze do prvog uzroka od posmatranja pojava u svetu. Tako da je to vrlo, vrlo bitna razlika. Da li se, s druge strane, opet onaj ko sluša muze, dakle, kao ovaj pripovedač iz Hesiodove Teogonije, on se oslanja na autoritet. On prosto veruje da će muze govoriti istinu, a ne kao što kažu, jel, u stanju smo i mnogo laži nalik istini reći, ali istinu kad hoćemo, i tu se doduše pravi bitna razlika iz toga da je moguće reći mnogo laži u jednoj pojavi koje mogu da nalikuju na istinu, kao što one kažu, ali da istina može biti samo jedna jer je vezana za činjenice, dakle, za to kako se stvarno dogodilo. E sad, razlika je u tome što se tu oslanjamo na autoritet, jer se pretpostavlja da muze znaju, one su božanska stvorenja, one imaju znanje, onda samo prosto tražite da vam neko isporuči znanje. Kad je reč o filozofu i naučniku, kad od njega hoćete da saznate šta su uzroci, on počinje od posmatranja, pa vas same vodi od posmatranja, možete da ispratite njegovo navođenje uzroka, pa da onda na osnovu toga što govori prihvatite ili ne prihvatite ono što on govori, a ne na osnovu autoriteta govornika.
Drugi važan Talesov stav koji svakako treba da spomenemo, evo ostalo je za kraj, to da kažem u sklopu ove, da kažemo, tematske celine naše treće u današnjoj emisiji, glasi da, otprilike, da su sve stvari pune bogova. Kako to da objasnimo i da li se može reći da je to opet mitski moment kod Talesa prisutan?
To je također Aristotelovo svedočanstvo koje se kasnije ponavlja stalno. To deluje kao da je svedočanstvo, dok cijela ona priča iz Alfa knjige Metafizika koji govori o vlazi i tako dalje, jeste zapravo Aristotelova spekulacija o tome šta je Tales mogao imati kao motiv za. A ovo deluje kao da je nekako svedočanstvo, navodno je pre toga postojala Hipira monografija, pa se misli da Aristotel u stvari pokupio odatle doksografija, pa je Aristotel odatle pokupio svedočanstvo o Talesu. Ali kad je reč o tome da je sve puno bogova, zapravo tu se doduše i kod Aristotela samog, nekad se govori o duši, nekad o bogovima, dakle kao da je reč o istom kompleksu problema kojima se pokušava navesti neka vrsta eficijentnog uzrokovanja, dakle treba nam neki eficijentni uzrok. E sad, ono što je sad opet bitna razlika, ako je to svjedočanstvo verodostojno, između načina na koji Tales spominje, ili prvi jonski fizičari pominju reč Bog i ono kako se ona pominje u mitologiji, je ta što ovdje nemamo personifikovanog Boga. Dakle, do nekakvog, ili se ponekad, kao što je verovao Barnett u prvom ateističkom optimizmu, interpretativno kada je reč o ranim misliocima, a to je da su ti izrazi prosto tako, mislim, tu se ne misli na bogove, to je zapravo reč o nekoj naturalizaciji bogova, da ne ulazim sad u kompleksnost tog pitanja, zapravo da se time hoće, ali koja je razlika? Razlika je u tome što ovdje nemamo personifikovanje bogova. Do nečega što mora da ima božanska svojstva, da mi dolazimo u pokušaju da objasnimo pojave u svetu, a ne polazimo unapred od bogova, jel tako, pa onda objašnjavamo, pa onda da kako opravdavamo bogove događajima u svetu, nego događajima u svetu pokušavamo da, to je neka vrsta prirodne ili filozofske teologije, ako bismo je tako mogli nazvati.
Ali kod nekih drugih filozofa u ovom predsokratovskom vremenu se i personifikuju bogovi, recimo kod Parmenida boginja Dike mu govori šta je istina, kod Empedokla također ona četiri elementa vezuju se za četiri boga i tako dalje.
Pa meni se čini kada reč o Parmenidu, onda je tu je reč o nekoj vrsti figurativnog izražavanja. Dike je ovdje zapravo ispravnost ili pravda, kod njega je onda reč o, kako da kažem, o istinitom ili ispravnom govoru, odnosno o logičnom ili zaključivanju, dakle o kršenju pravila istinitosti ili i tako dalje. Mislim, vrlo često oni koriste takve izraze da bi, odnosno izraze koji imaju, odnosno koriste božanska svojstva da bi opisali nekakve pojave, ali to samo po sebi ne implicira da je to što ima božanska svojstva u isto vrijeme božanstvo. Za svaku pojavu ili stvar u antici u kojoj se, za koju se tvrdi da ima večnu prirodu, se kaže da ima božansko svojstvo zapravo, da je besmrtna ili na drugi način.
Hvala vam na razgovoru.
Oni, hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Diogen Laertije, o Talesu. Hermip u svome delu biografije kaže da se na Talesa odnosi priča koju je ispričao neko od Sokratovih prijatelja. Govorio je naime da zbog triju stvari duguje zahvalnost sudbini. Prvo, jer sam rođen kao čovek, a ne kao životinja. Zatim, što sam rođen kao muškarac, a ne kao žena. Treće, što sam Helen, a ne Varvarin. Priča se da je jednom, kad ga je neka stara žena izvela iz kuće da bi posmatrao zvezde, pao u jarak i dok je vikao, žena je rekla: pa ti, Talesu, nisi u stanju da vidiš ono što ti je pod nogama, pa kako misliš da ćeš znati sve o nebu? I Timon zna za njega kao za astronoma i u svom delu Sili hvali ga ovim rečima: Tales, mudri astronom među sedmoricom mudraca. Lobon iz Argosa priča da ono što je Tales napisao obuhvata nekih 200 reči. Njegova statua, kako se priča, nosi ovaj natpis: ovoga Talesa rodili su Milet i zemlja Jonija, od svih astronoma najstarijeg po mudrosti. Od svih pesama koje se još pevaju, ovi stihovi su njegovi. Mnoge reči ne otkrivaju pamet. Traži samo jednu mudrost, biraj jedno jedino dobro, jer tako ćeš zavezati jezik brbljivaca koji pričaju bez kraja. Njemu se pripisuju takođe ove izreke: najstarija od svih stvari je Bog, jer on se nije rodio. Najlepša stvar je svet, jer je delo Božije. Najveći je prostor, jer on obuhvata sve stvari. Najbrži je um, jer on trči svuda. Najsilnija je nužda, jer ona vlada svima. Najmudrije je vreme, jer ono pronalazi sve. Govorio je da se smrt ni u čemu ne razlikuje od života. Pa zašto ne umreš, reče neko. Zato, odgovori on, što nema nikakve razlike. Čoveku koji ga je pitao šta je bilo pre, noć ili dan, on je odgovorio: noć je za jedan dan starija. Nekomu je postavio pitanje da li čovek može sakriti neko zlo delo od Boga. On je odgovorio: ne, pa čak ni samu misao. Razvratniku koji ga je pitao da li da se zakune da nije učinio preljubu, rekao je da krivokletstvo nije gore od preljube. Kad su ga pitali šta je teško, odgovorio je: poznavati samoga sebe. A šta je lako? Dati drugome savet. A šta najprijatnije? Uspeh. Šta je božansko? Ono što nema ni početka ni kraja. Na pitanje šta je najneobičnije što je ikad video, odgovorio je: tiranin u godinama. Kako čovek najlakše može podneti nesreću? Kad vidi da su njegovi neprijatelji u gorem položaju. Kako ćemo voditi najbolji i najčasniji život? Ako sami ne uradimo ono što kod drugih osuđujemo. A ko je srećan? Onaj koji ima zdravo telo, okretan duh i pristupačnu prirodu. On veli da se treba sećati prijatelja bilo da su prisutni ili odsutni. Da se ne ponosimo svojim spoljnim izgledom, već da težimo da budemo lepi po svom karakteru. Ne stiči bogatstvo na nepošten način i ne govori ružno o onima koji su stekli tvoje poverenje. Sve što si ti dao svojim roditeljima, to ćeš primiti i od svoje dece. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.